pardubická ohlédnutí. Díl 12. Nálety na Pardubice za druhé světové války. Scénář Jan Tetřev, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Angriff auf britische Panzer.
Posluchači, i dnes se budeme s panem Janem Tetřevem porozhlížet po minulosti pardubické. Známe to většinou z filmů, že hučení letadel, výbuchy, křik raněných, ale můžu říct, že třeba za mých mladých let byly takové ty následky náletů z druhé světové války vidět všude kolem v podobě proluk po rozbořených domech. Pojďme se tedy podívat na to, jak to bylo s nálety v Pardubicích. A mimochodem dnes právě v uvozovkách slavíme výročí jednoho takového náletu, že? No ale pojďme se podívat na to, jaká byla v roce 1944, kdy k tomu všemu došlo v Pardubicích výchozí situace. Jak to tady vypadalo tehdy?
V té době už bylo jasné, že Německo prohrává druhou světovou válku. Na druhou stranu ten německý válečný stroj ještě dosti dobře fungoval. Město Pardubice bylo v té době důležitým válečným městem, nebylo to frontové město, byly tu důležité průmyslové podniky, rafinerie minerálních olejů, byla tu semtínská chemička a samozřejmě Pardubice byly dopravní uzel a centrum, ve kterém se přecvičovaly, docvičovaly německé jednotky. Byly tu a jsou dodnes rozsáhlé kasárny. Areál na Hurkách z 30. let, z 20. let, areál kasáren na Zborovském náměstí dnešním, areál kasáren na místě dnešního obchodního domu Tesco a tam v tom prostoru. Takže město bylo velmi významné a samozřejmě bylo tu taky vojenské letiště, kde se zase přecvičovali a přeformovávali německé letecké útvary. Takže Pardubice rozhodně představovaly významný cíl pro nálet. Řekněme, když by se bombardovali, tak by se vždycky do něčeho důležitého pro válku trefil ten, kdo útočil. Bylo nutné tento uzel nějakým způsobem eliminovat, ale na druhou stranu nebyly cílem pro kobercový nálet, čili pro nálet typu Drážďany, rozbombardujeme město, pobijeme všechno civilní obyvatelstvo a zničíme i průmyslové podniky, protože to bylo české město, okupované město a drtivá většina obyvatelstva samozřejmě s okupací nesouhlasila.
Čili vlastně se dá na to aplikovat ten Renčínův vtip, kdy dva muži se dívají na tu krásnou českou typickou krajinu a jeden říká, je krásná ta naše země, zatraceně strategicky krásná. Takže Pardubice v tomto směru to splňovali 100%.
Ano, oni rozhodně plnili důležitou funkci v německém válečném úsilí, ačkoliv si myslím, že jaksi čeští obyvatelé se zrovna nepřetrhli.
Tehdy nad Pardubicemi létala vojenská letadla spojenecká. Jak často a v jaké intenzitě?
Ona létala čím dál častěji. Řekněme, ty letecké poplachy v roce 42 jich bylo několik. V roce 43 už jich bylo, řekněme, několik desítek a v roce 44 už byly velmi, velmi četné. Čili Pardubáci si zvykali na letecké poplachy. Ono to mělo velmi nedobrý vliv na psychiku, protože lidé si zvykli na to, že ta letadla létají a nebombarduje se. A samozřejmě ovšem město se připravovalo na to, že může být cílem náletů. Ta příprava tu byla už ve 30. letech ještě za Československé republiky. A v letech 43-44 velmi silně zintenzivnila, protože spojenecká letadla se dostávala už hluboko na území Německé říše, řekněme, nebyly už Čechy někde na hranici doletu, ať už britských nebo amerických letadel. Bylo to reálné. Takže fungoval tu Luftschutz, čili protiletecká ochrana, což byla organizace, řekl bych přímo bohulibá, která se snažila omezit škody případného bombardování.
A to byla německá teda organizace.
Němci řízená, ale drtivá většina personálu byli Češi, protože vlastně se to Čechům mohlo svěřit. Hmm. Češi se starali o to svoje. Tady vlastně sice šéfem Luftschutzu v Pardubicích byl starosta Štumpf, ale jedním z těch významných lidí, kteří to měli na starost, byl třeba pan Emil Kokš, to byl Čech, se kterým jsem ještě svýho času měl možnost mluvit. Prostě se snažili uchránit civilisty.
No, starosta byl teda Němec.
To byl Němec, to byl SSák, který se dostal do funkce někdy v roce 42 nebo 43 po doktoru Karlu Vítkovi, kterého odvolali.
Co kryty? Jak byly Pardubice po této stránce připraveny?
V Pardubicích se budovaly kryty v obytných domech. Byly jednak pro ty, kteří v těch domech bydleli, byly to sklepy, zpevněné sklepy s výdřevou, ale kryty byly samozřejmě i na zámku ve sklepě a pak byly veřejné protiletecké kryty ve větších podzemních místnostech, kam mohl přijít každý. Popravdě, jestliže vás nálet nebo poplach zastihl na ulici, mohl jste zaběhnout v podstatě kamkoliv, kam směřovala šipka Luftschutzraum.
A probíhala nějaká osvěta, něco ve smyslu, jak to znám já z minulého režimu, taková ta školení civilní obrany a podobně?
Ano, probíhal výcvik, ten Luftschutz byl poměrně dobře organizovaný, měl řadu složek, třeba i složku veterinární, složku zdravotní, složku hasičskou, měl spojky, v každém domě bylo zřízeno alespoň oficiálně družstvo protiletecké ochrany. To všechno bylo a shodou okolností 2 dny před prvním náletem na Pardubice proběhlo velké cvičení pardubického Luftschutzu. A část tohoto cvičení probíhala v prostoru, který byl skutečně tím prvním náletem zasažen. Jak kdyby to tušili.
Jaký význam vlastně měly tyhle nálety pro spojence a co vedlo, jestli se to ví vůbec, k tomu rozhodnutí Pardubice bombardovat?
Pardubice měly v tomto případě tu smůlu, že to byla rafinerie minerálních olejů firmy Fanto. Protože spojenci od května 1944 vedli takzvanou bitvu o benzín, snažili se zničit veškeré německé zdroje benzínu, nafty. Chtěli dosáhnout stavu, kdy německá armáda a německý průmysl budou naprosto bez paliva. Kdy se zastaví tanky, kdy se zastaví doprava, materiálu na frontu, automobily a skutečně všechno. Já si myslím, že to bylo dobře vymyšlené, protože těch rafinerií nebylo mnoho. Byly dobře zasažitelné, zranitelné objekty. Když hodíte bombu do rafinerie, zpravidla vyvoláte požár. A bylo to i mnohem efektivnější, než třeba bombardovat Kobercově nějaké město a zabíjet civilisty. Takže současně s tím, jak letali bombardéry, a nebyla to jen záležitost českého území, letalo se do Slezska, letalo se do Německa, všude do Ploješti v Rumunsku, do Dubnice nad Váhom, kde byly rafinerie na Slovensku, tak skutečně byly to efektivní akce. Navíc bombardéry byly dobře vyzbrojené, byly doprovázeny silnými svazy stíhaček a v těch bojích se opotřebovávala německá Luftwaffe.
Pojďme teď už vlastně k tomu výročí, k tomu 21. červenci před 660 lety, jestli dobře počítám. Jak ten nálet proběhl a kam přesně bomby padaly?
Ten první nálet proběhl v noci z 21. na 22. července. Bylo to už 22. od 0.25 do 0.48 minut po půlnoci a byl to nálet britský, který podniklo britské letectvo, přiletělo 70 letounů a přiletěli v noci. Britové lítali nad Německo v noci, Američané ve dne, aby se tam zbytečně nějak mezi sebou jaksi ještě nepovadili. Značkaři, kteří měli označkovat cíl, rafinerii, vyhledali cíl.
Jak to probíhalo, značkaři? Nevím přesně.
To byli ti nejzkušenější letci, kteří měli vlastně za úkol cíl najít a pak ho označkovat svítícími světlicemi.
Aha, ty tam schodili. Prostě. Schodili. A to byly nějaké stíhačky? Nebo
to byly bombardéry. To byly bombardéry, které v podstatě měli tenhle ten úkol. Oni stíhačky britské by se sem tehdy ještě ani nedostali.
Aha.
Takhle v noci.
Takže přiletěli první bombardéry, které označkovali, pak letěli bombardéry s bombami.
Pak letěli další skupina bombardérů, to byli osvětlovači, kteří měli za cíl nejenom cíl označit, ale osvětlit ho, tak aby ty bombardéry, které letěly za nimi, ho dobře viděli. Jenomže to byl právě problém, že oni vyhodili ty osvětlovací fléry na padácích, což byly zase veliké světlice, zřejmě o něco východněji, než vyhodit měli, a navíc je snášel vítr vanoucí od západu. Takže ty osvětlovací fléry se dostaly nad civilní část města, nedostaly se nad Fantovku, ale bombardéry, které přiletěly za nimi, které měly bombardovat a které měly zpoždění, takže zase přiletěly v době, kdy už ty fléry byly sneseny někde dál, tak bombardovali prostor za Chrudimkou. Za Chrudimkou východní okraj města, který byl naštěstí řídce zastavěný. To skutečně byly tam spíš menší domy, rodinné, byly tam vilky nebo maximálně jedno-dvoupatrové, nebyly tam veliké městské činžáky, ale i tak vlastně do této civilní čtvrti napadalo 345 čtvrttunových bomb, které dopadly výhradně na civilisty.
Ta Fantovka, to nemusí dneska už úplně každý vědět, ta byla kde přesně?
Fantovka, to je dnešní rafinerie Paramo.
Paramo teda.
Takže aha, vidíte,
takže
to
se docela sekli o hodně.
Poměrně. Sekli se o dost, ale ono při nočních náletech to tak prostě bývá. Rozhodně nebyla to první chyba letců. V každém případě tady v Pardubicích po náletu zůstalo 43 mrtvých, 32 raněných, z toho 20 těžce. I Britové zaplatili za ten nálet velmi krvavě, protože se nevrátilo 5 dvoumotorových letounů Wellington a jeden 4-motorový Liberator. Ztráty britského letectva v této akci činily 8%, což bylo hodně. To bylo o 3% víc, než oni si mohli dovolit. Tyto ztráty byly jednak důsledky technických problémů letadel, činností německých nočních stíhačů, kteří tady zřejmě operovali, a také činností německé protiletecké obrany, čili dělostřelectva.
No a vlastně zničili ti spojenci teda Němcům něco, co by vlastně stálo za zmínku z toho válečného hlediska, nebo to odnesli jenom civilní
civilisté
obyvatele?
A pracovna. V pracovně v pardubickém vězení, když mohu říct z válečně důležitých výrob, tak zničili několik výroben pytlíků, to bylo všechno.
No, takže to je dobré.
Byla to chyba. No.
A co se dělo pak? Toho musela německá propaganda poměrně dobře využít. Že?
To vlastně Pardubice byly první protektorátní město, které bylo takhle bombardované, a využili toho Němci opravdu jaksi silně. Oni uspořádali hned 25. července 1944 na Pernštínském náměstí v centru Pardubic obrovský pohřeb obětí náletu. Prostě pro ně to byl teroristický nálet. Terorista je vždycky ten, kdo bojuje proti nám. Že? Byli tam přítomní nahnaní občané Pardubic, rakve obětí byly vystaveny na pódiu. Přítomen byl protektorátní předseda vlády Krejčí, který tam měl projev. Samozřejmě se tam hajlovalo. V prvních řadách, kromě rodin obětí, seděli němečtí důstojníci. Bylo to dost ošklivé. Samozřejmě rodiny obětí se proti tomu nemohly bránit.
Nebyl to poslední nálet, došlo k náletu druhému, to znamená kdy a jaký měl cíl tentokrát a kdo ho provedl?
Ten druhý nálet proběhl 24. srpna 1944, za měsíc a dva dny tady byli spojenci znova. Tentokrát to byl denní nálet, který provedla 15. americká letecká armáda. Ty letouny startovaly z Itálie. Byla to součást obrovské operace spojenců, kteří tehdy poslali nad Evropu asi 3000 letadel. Z jihu letěl ten svaz určený pro Pardubice, současně letěl svaz určený k bombardování města Kolína. Kolín to odnášel s námi v té době. Dalších 200 bombardérů bez stíhaček mělo odlákat německé stíhačky do jihovýchodní Evropy. Těm se to povedlo. A přes Severní moře letělo asi 1500 bombardérů amerických z Anglie plus k tomu 700 stíhaček. Takže skutečně spojenci tady měli 3000 letadel ve vzduchu. Německá protiletecká obrana nevěděla, kam poslat ty stíhače dřív. A jednou součástí z této akce byl právě nálet na Pardubice.
A tam byly i nějaké takové ty, jakoby ty vějíčky, že odlákali jejich pozornost. Tomu došlo už tady taky.
To se povedlo, protože skutečně z Itálie bylo posláno směrem do Maďarska na 204 motorových bombardérů, které letěly jako první. A německé radary a pozorovatelé je zaznamenali a poslali na ně stíhací letouny z prostoru Vídně. Takže ve chvíli, kdy svaz pro Pardubice přelétal přes Rakousko, tak ty stíhačky honily americké bombardéry někde nad Maďarskem a nebyly k dispozici k tomu, aby naplněné bombardéry letící na Pardubice zlikvidovali.
A jaké byly tedy následky? Tentokrát, když to bylo ve dne, se patrně trefili lépe. A na jaký cíl vlastně útočili
zase opět na Fantovku? Na Fantovku a útočili také na letiště. Útočili dvě skupiny bombardérů. Ta první, to byly čtyřmotorové B-24 Liberátory, které útočili ve čtyřech vlnách za sebou, bylo jich dohromady asi 100 těch bombardérů, a útočili na Fantovku. Problém města byl v tom, paradoxně, útočilo se zapoledne, podotýkám, někdy tak po čtvrt na jednu, a problém byl v tom, že hned první vlna se trefila. První vlna se trefila a z rafinerie, která začala hořet rázem, se valil černý dým. Druhá vlna to ještě stačila naházet tak, že viděla, do čeho hází bomby, a třetí a čtvrtá vlna už měla cíl zahalený kouřem. Takže ti piloti právě proto trefili, nebo bombometčíci tehdy trefili staré pardubické nádraží. Strefili civilní domy na Skřivánku, podél Palackého ulice. Byl to celý pás vedoucí právě k Fantovce. Vyhořel pardubický cukrovar v té době, nikdy už nebyl obnoven. Padaly bomby do Svítkova. Takže to byla tahle ta skupina bombardérů. Druhá skupina bombardérů, to byly létající pevnosti B-17. Ty letěly s nákladem trošku jiných bomb na pardubické letiště. Zase jich bylo kolem stovky. Ty zasypávaly pardubické letiště čtvrtunovými bombami, stejně jako ta druhá skupina Fantovku. A současně tam házeli menší bomby, aby prostě zlikvidovali letadla na letišti. Tam bylo to, že německé letouny se rozletěly do okolí. Ti, kdo mohli vystartovat před náletem, tak vzlétli. Někteří se zapojili i do bojů s americkými stíhači, kteří doprovázeli ve dne tyto bombardéry. Minimálně dva Němci byli sestřeleni tady u Pardubic na různých místech. A skutečně byl to mazec. Nicméně letiště Němci do týdne dokázali uvést znova do provozu. Zatímco ale rafinerie byla vyřazena z provozu, ona 3 dny hořela. Bylo tam soustředěno několik set hasičů, z nich 7 tam zůstalo mladých kluků při tom požáru. A samozřejmě nejen, že rafinerie hořela, ale až do prosince byla mimo provoz. Ve městě byly následky útoku velmi těžké, protože v Pardubicích zahynulo přes 200 lidí, 213 občanů. Byli ranění, byly rozbité domy, 83 domů bylo zcela zničeno, 110 bylo těžce poškozeno právě v téhleté části města kolem starého nádraží. 510 lidí bylo bez přístřeší. Z těch 213 mrtvých bylo 19 německých vojáků a 10 německých civilistů.
No a jak na to reagovali prostí lidé na takovýhle nálet?
Samozřejmě strach tady byl už od prvního náletu. Hodně lidí, kdo mohl, odvezl děti ven, když měl kam je odvést. Další lidé se snažili přesídlit mimo Pardubice a další se prostě jen obyčejně báli. To člověk ještě od pamětníků, kteří tehdy byli dětmi, tak to může slyšet ještě dneska. Samozřejmě lidé si vzájemně pomáhali. Byly tu ale i případy loupení, drancování, to samozřejmě ano. Začaly práce na opravách, začaly práce na vyhrabávání zasypaných krytů. 20 mladých žen se udusilo v krytu, který nějaký německý verkšucák zavřel a sám utek někam jinam. Těm holkám to tam začalo hořet. Takže skutečně ty zážitky byly velmi tvrdé, lidé si to pamatují. Třeba moje babička, my bydlíme 15 kilometrů od Pardubic, tam mi vyprávěla o té hrůze, co to bylo slyšet jenom a vidět, jak bombardují Pardubice. Takže byl to skutečně pro mnohé lidi životní zážitek. Navíc byla přerušena doprava. O tom, že v Pardubicích to bylo skutečně tehdy zlé, tak mluví i to, že se sem přijel podívat sám německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank. Je to zajímavé, on tu byl za hodinu a půl po náletu. Do dneška nevím, jak se sem dostal. Železnici asi ne. A na druhou stranu třeba silnice u Popkovic byla zasažena asi 15 krátery, nebo byla na 15 místech přerušena. Bylo to zajímavé, v každém případě Němci na opravu rafinerie nahnali několik tisíc nekvalifikovaných pracovních sil. Nekvalifikovaných v tom smyslu, že tam poslali třeba kantory, aby opravovali rafinerii. A samozřejmě Američané ty opravy, rafinerie, sledovali ze vzduchu a čekali.
Vy jste říkal, že se lidé začali hodně bát po tom náletu, není divu, a měli čeho, protože do třetice všeho zlého došlo ještě i ke třetímu náletu, kdy ten proběhl a kam byl směřován tentokrát?
Ten byl opět směřován na rafinerii Fanto, která začala rozjíždět provoz v prosinci. Američané si to vyfotili, oni existují dokonce fotografie té rafinerie, že už to tedy jede. A 28. prosince 1944 se tu objevilo jenom 56 bombardérů B-24 Liberator. Zaútočili zase krátce popolední, prostě tak, jak doletěli z té Itálie, kde startovali někdy kolem 8. hodiny. A ve dvou vlnách vysypali svůj náklad na rafinerii. Mohu říct, že to byl nálet, který byl chirurgicky přesný. Zahynulo pouhých 7 lidí. V uvozovkách pouhých. Rafinerie byla zničena, zapálena a do konce války se výroba v ní neobnovila. 7 mrtvých to skutečně nebylo tolik. Společně, protože současně byl bombardován Kolín, tak společně s tímto svazem letěli opět američtí stíhači. Ti už se v té době nevěnovali ani tak německému letectvu, které na tom bylo už hodně špatně. Vlastně už si nedovolilo nic podstatného proti tomuto svazu, ale honili lokomotivy. Oni takzvaně kotlařili, napadali vlaky a likvidovali parní lokomotivy zase ve snaze zastavit německou dopravu.
A kotlařili, to znamená, že útočili na kotle těch lokomotiv?
Ano, na kotle lokomotiv, na ty tlakové nádoby, kde se vařila ta voda, protože to šlo nejhůř opravit. Taková lokomotiva byla nadlouho možná už navždycky vyřazená z produkce nebo z provozu. Bohužel občas to pochopitelně odnesl strojvůdce, odnesl to topič a takhle. Ale tady prostě oni skutečně, ta stovka stíhaček, která tu byla s těmi bombardéry, tak honila vlaky tady po celých Čechách.
Toho všeho vašeho povídání poměrně neradostného vyplývá, že žijeme už dlouho v míru a máme zřejmě pocit, že to takhle bude na věky, ale historie nám ukazuje, že se to všechno může velice rychle změnit a měli bychom si proto z toho vzít ponaučení a tyhle věci zkoumat a vědět o nich, abychom se mohli spolu podílet na tom, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo.
Určitě, já si myslím totiž, že tyhle nálety měly obrovský vliv na psychiku lidí. My třeba velké množství informací o tom, jak to tady probíhalo, máme od pana Zdeňka Bičíka. To byl pardubický historik, který umřel už před 20 lety, ale dokázal sebrat veliké množství svědectví pamětníků právě o náletech na město. Takže připomeňme tohoto pána, díky němuž víme, jak to tady probíhalo.
Připomínejme si tyhle události právě proto, že něco podobného se děje všude kolem nás na světě a v některých místech ani ne tak daleko od nás.
To byla pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/ohlédnutí.